Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går? Den som var så bra? De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne episoden skal jeg ta for meg saken om Bonnie and Clyde, som jeg vil tørre å påstå at er en av de aller mest kjente true crime-sakene vi har hørt om gjennom tidene. Og på mange måter så blir jo både forholdet deres faktisk romantisert og omtalt på en helt annen måte nå enn det gjorde i sin tid. Dette er jo to kriminelle personer, så at dette nå blir brukt i romantiske settinger er jo sykt nok i seg selv sånn egentlig. I mange år har det også blitt laget en rekke filmer om saken, både i dokumentar og fiksjon, så av den grunn så er det nok en del kreative friheter rundt omkring i disse filmene. Likevel så er jo historien deres veldig gammel, men også svært interessant. Så jeg ser veldig frem til å dele hele saken med deg. Dette kommer til å bli en episodeserie, så del 2 vil komme allerede nå på fredag. Og nå, la oss gå rett inn i saken. Aller først så vil jeg gi deg en introduksjon av Bonnie and Clyde hver for seg. Hvem var de før de møttes, hvordan møttes de, og hvordan så fortiden deres egentlig ut? La oss starte med Bonnie. Bonnie ble født Bonnie Elizabeth Parker i 1910 i Rovina i Texas, som ligger cirka midt imellom Ballinger og Miles, rundt en halvtime fra San Angelo og rundt 3,5 timer fra både Dallas og Austin. Hun hadde blondt hår og blå øyne, og hun var en ganske liten og feminin jente. Bonnies foreldre het Emma og Charles, men sistnevnte døde faktisk allerede da Bonnie bare var 4 år gammel, så hun huska ikke all verden av faren sin. Før han døde så jobba han imidlertid som murer, og Emma var hjemmeværende. Bonnie hadde også 2 søsken og var selv den midterste i søskenflokken. Etter at faren døde, valgte moren, som da hadde blitt enke, å flytte med seg hele familien sin til sin egen hjemby, nemlig da Cement City, hvor også Emmas foreldre bodde. Her endte Emma opp med å jobbe som syerske, og det var nok heller ikke uten grunn at de endte opp med å flytte til en by der Emmas foreldre var rett i nærheten til enhver tid heller. På den måten så kunne jo Emma tjene til livets opphold og forsørge familien, og dersom hun trengte barnevakt eller lignende, så var det enkelt for henne å eventuelt skulle overlevere barna. Når det kommer til hvordan Bonnie var som ung, så er det visst ingenting som kan gi oss en indikasjon på at fremtiden hennes skulle bli som den ble. Tvert imot var hun faktisk livredd for pistoler, og hun ble beskrevet som både veldig feminin og rolig. Dette er ofte beskrivelser fra tiden før faren døde, og flere kilder kan fortelle om at mye endret seg i livene til Parker-familien da de flyttet til Cement City. Her var det nemlig en del kriminalitet, og til tross for at Bonnie gjorde ganske bra på skolen og utmerket seg spesielt i skriving, teater og staving, så ble hun etter hvert også involvert i et veldig knallhardt miljø med mye slåssing. Når jeg nå skal prate om den neste delen av historien til Bonnie, så er det viktig å ha med seg i bakhodet at dette selvfølgelig var en helt annen tid enn den vi lever i dag. Folk gifta seg gjerne mye yngre, man fikk barn mye tidligere, og det bærer denne historien preg av. Da Bonnie var 15 år gammel, så møtte hun nemlig en jevnaldrende gutt ved navn Roy Thornton, som ble hennes første flamme i livet. Året etter endte disse to opp med å gifte seg, og selv om det i Norge i dag ikke er sånn at vi ser noe særlig til akkurat det der, så var det absolutt ikke uvanlig på denne tiden å gifte seg såpass ung. Uansett, Bonnie og Roy flytta etter giftemålet inn i et hus rundt 2 kvartal unna morens adresse, og her bodde de faktisk i noen måneder, men Bonnie savna moren sin stort og ønsket å flytte tilbake før det hadde gått et år. Hun fikk da med seg Roy på dette her, så de flytta inn hos moren til Bonnie. I 1926 flytta de alle sammen til en ny adresse i Dallas. Det Bonnie ikke visste på dette tidspunktet, var at Roy hadde begynt å utføre en rekke kriminelle handlinger bak ryggen hennes. Ikke nok med det, men han forlot henne også flere ganger uten å gi beskjed, og i løpet av de neste månedene skal dette få konsekvenser for ekteskapet. Bonnie ønsket ikke å leve i frykt, stress og svik, men det skulle likevel ta tid før hun klarte å la dette gå. Det finnes faktisk dagbøker fra denne tiden, som da er skrevet av Roy, og der blir det beskrevet en haug av følelser som i bunn og grunn går på at han følte seg håpløs og fortvilet, men også at han kjeda seg. Flere har antatt at disse følelsene er årsaken til at han påbegynte sin kriminelle reise, om man kan si det på den måten. Da Bonnie ble 18 år gammel, så begynte hun å jobbe på en kafé for å tjene penger til livets opphold, spesielt nå som hun hadde en ektemann som forlot henne til stadighet. Det virker som at hun trivdes i denne jobben, men hun tok seg åpenbart noen friheter hun ikke burde også. I flere tilfeller hadde hun blant annet delt ut gratis mat til kundene og ting av samme alvorlighetsgrad som det som sjefen da reagerte på. Rundt akkurat dette er det flere ulike meninger om akkurat hvorfor hun valgte å gjøre disse tingene. Familien til Bonnie mente jo at dette var en direkte refleksjon av hvilket godt menneske hun var, og at hun gjorde dette for å vise at hun så menneskene som kom inn i kaféen og ønsket å være ekstra snill. På den andre siden så er det flere som mener at dette var en ting hun gjorde på grunn av et eller annet ønske om å gjøre opprør eller føle på en eller annen spenning. Det er også i denne perioden at Bonnie visstnok skal ha innsett at hun ikke lenger elsker ektemannen sin. Det resulterte også i at hun nekta å la han komme hjem igjen. Som sagt så hadde han forlatt henne en haug av ganger. Kort tid senere ble faktisk Roy pågrepet av politiet i en ransak og ble etter hvert dømt for forholdet til 5 års fengsel. I 1929 jobba Bonnie på en annen kafé igjen, men hadde et brennende ønske om å heller jobbe innenfor teater og bli skuespiller. Dette hadde hun nemlig en drøm om å bli, og det var også noe hun var god i. På grunn av det ønsket Bonnie å slutte i jobben sin for å virkelig oppfylle drømmen, men før hun i det hele tatt hadde rukket å gjøre noe som helst, så inntraff den store depresjonen, eller de harde 30-årene, som rett og slett var en global økonomisk nedgangsperiode, som gjorde at mange også slet med å finne seg jobb. Dette gjaldt også for Bonnie, så som et resultat av det flytta hun heller hjem igjen for å rett og slett spare penger. Etter hvert så flytter hun inn med en venninne, Og det også I denne fasen av livet at Bonnie møter Clyde, som vi selvfølgelig kjenner til I denne historien. Det ingen Bonnie uten Clyde, og heller ingen Clyde uten Bonnie, så la meg nå fortelle deg litt mer om bakhistorien hans.
Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verkstedet igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Clyde ble født Clyde Barrow den 24. mars 1909 I Tellico I Texas. Hans oppvekst var vesentlig annerledes enn hva Bonnies var, og det vel egentlig ingen tvil om hvor de etter hvert kriminelle handlingene stammer fra. Clyde var nemlig det sjette av totalt 8 barn I familien, og han hadde en oppvekst preget mye av omsorgssvikt og negative følelser. I motsetning til Bonnie, som gjorde det bra på skolen og fikk gode karakterer, så hatet Clyde skolen, og faktisk så droppet han ut av videregående som 16-åring. Som barn hadde Clyde flere av de samme trekkene som vi har sett I store saker om seriemordere. Blant annet så hadde han en fascinasjon for å pine dyr, og naboer har også fortalt om tilfeller der de har sett Clyde med en pistol I hånda I veldig unge alder. Som jeg så vidt nevnte, så droppet jo Clyde ut av videregående som 16-åring, og det også I denne perioden at Clyde begynner å interessere seg for jenter, og også for biler. Her det også verdt å merke seg at siden Clyde hadde eldre søsken, så ble han også sterkt påvirket av disse. Den ene broren til Clyde var for eksempel litt mer innblandet I det kriminelle miljøet, og satt også I fengsel en god periode. Dette var også den broren Clyde ble aller mest påvirket av, så sånn sett så det ikke unaturlig at han endte opp med å selv bli kriminell. Clyde vokste jo opp I ganske primitive kår, og av den grunn så ble både han og de andre søsknene omtrent dyttet inn I kriminaliteten med innbrudd og tyveri for å overleve. Clyde ble pågrepet for første gang som 17-åring, fordi at han ikke hadde levert en leiebil tilbake I tide, men så ble han pågrepet igjen kort tid senere, sammen med den ene broren sin, rett og slett for å ha stjålet noen kalkuner. Dette bare to av en hel haug med tyverier og lignende som Clyde holdt på med, og det skulle virkelig ikke stoppe der. Som vi hører så jo Bonnie og Clyde egentlig to ganske forskjellige mennesker, men det skal utrolig nok vise seg at de kanskje ikke var så forskjellige I hjertene sine likevel, og spesielt Bonnie det mange som blir overrasket over. Så hvordan møttes egentlig dette radarparet? La meg forklare. Vi må spole tiden frem til 1930, helt I begynnelsen av den store depresjonen. Bonnie og Clyde hadde nemlig en felles veninne, så en dag møttes de egentlig ved en tilfeldighet hjemme hos denne veninna. På dette tidspunktet var Clyde 21 år gammel og single, mens Bonnie faktisk var 19 år gammel og gift med Roy, som jeg nevnte tidligere I episoden, og på dette tidspunktet så var han faktisk også en dømt drapsmann. Flere har beskrevet at møtet mellom Bonnie og Clyde umiddelbart kjentes magisk og elektrisk. Det var som at skjebnen hadde ført dem sammen på en eller annen måte. Det jo akkurat på grunn av disse beskrivelsene at dette kjennes som en Romeo og Juliet-historie. Det høres jo omtrent helt uvirkelig ut. Kjærligheten mellom Bonnie og Clyde blomstret, og I løpet av de neste ukene tilbrakte de hvert våkne minutt sammen, og kunne virkelig ikke leve uten hverandre. Ganske kort tid etter at Bonnie og Clyde møttes for første gang, så ble faktisk Clyde pågrepet av politiet i forbindelse med en innbruddssak. Og det ble han faktisk også dømt for, og da sendt rett inn i fengsel. Allerede her begynner Bonnie og Clydes felles kriminelle reise, for Bonnie hjalp nemlig Clyde ut av fengsel ganske raskt etter at han hadde blitt innsatt. Ved hjelp av en pistol som Bonnie hadde smuglet inn i fengselet, så klarte Clyde å rømme, men ble kort tid etter pågrepet på nytt av politiet og fikk ikke mulighet til løslatelse før i 1932, altså 2 år senere. Det faktisk også i fengselet at Clyde begår sitt aller første drap. Angivelig skal Clyde ha blitt utsatt for gjentatte seksuelle overgrep i fengselet, og derfor etter hvert blitt vippet av pinnen. Historiene skal ha det til at det sånn at han bestemte seg for at han skulle ta livet av mannen som hadde begått disse seksuelle overgrepene, og dette gjennomfører han. Det samme året som Clyde skulle bli prøveløslatt, valgte han faktisk også å amputere 2 av tærne sine, rett og slett for å unngå å måtte gjøre jobbene i fengselet som ingen andre ville ha. Det at han heller ville amputere 2 av tærne sine, og da absolutt ikke på en kirurgisk måte, sier jo nok om Clyde i utgangspunktet. Søsteren hans har også fortalt at det måtte ha skjedd noe helt forferdelig i fengselet, fordi når han kom ut derfra, så var han aldri den samme mannen igjen, og det viser også historiebøkene oss i denne saken. Det herfra vi begynner å se hvilke mørke sider som kan skjule seg bak det som i utgangspunktet skulle være et harmonisk og fint forhold, men som i virkeligheten skulle være begynnelsen på en av verdenshistoriens desidert mest kjente og omtalte true crime-saker. Saken bærer preg av både sjokk, svik og mange tvister, men resten av saken får du høre i fredagens episode, og la meg bare si det. Denne vil du ikke gå glipp av. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi tilbake med en helt ny allerede nå på fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.